Kalnu Karabahas konfliktā intensīvas kaujas atsākās 27. septembrī. Vairāku nedēļu garumā centieni apslāpēt konfliktu un karadarbību izbeigt bija nesekmīgi, jo abas puses stingri turējās pie savām pozīcijām un nevēlējās vienotrai piekāpties. Tomēr ar Krievijas starpniecību vienošanās par karadarbības izbeigšanu tika panākta. Šī 9. novembra Kalnu Karabahas pamiera vienošanās paredz, kā armēņu un azerbaidžāņu armijas paliek pēdējā konflikta eskalācijas posmā ieņemtajās pozīcijās. Tas nozīmē, ka Azerbaidžānas kontrolē paliek Kalnu Karabahas pamatteritorijas dienviddaļa un visa buferzonas dienviddaļa. Lai gan Armēnijas premjers Nikols Pašinjans skaidroja, ka vienošanās pieņemta, lai reģionā izvairītos no pilnīga sabrukuma, aplankuma un tūkstošu armēņu karavīru nāves, armēņi šo vienošanos uztvēra kā sakāvi un valstī izveidojusies politiskā krīze. Par to liecināja ne tikai protesti, bet arī šīs valsts aizsardzības un ārlietu ministru, kā arī citu augstu amatpersonu atkāpšanās vai atlaišana. Saskaņā ar vienošanos Armēnijai Azerbaidžānas kontrolē bija jāatdod 3 drošības buferzonas rajoni. Pirmajā no tiem, Agdamas rajonā, Azerbaidžāņu spēki ienāca 20. novembrī, bet Keļbadžaras rajons bija jānodod līdz 15. novembrim, taču termiņš tika pagarināts un Azerbaidžānas armija tajā iegāja 25. novembrī. Karadarbības dēļ Kalnu Karabahu, kurā mīt aptuveni 150 tūkstoši cilvēku, atstāja 75 līdz 90 tūkstoši iedzīvotāju. Kopš tika parakstīta vienošanās par karadarbības izbeigšanu, atgriezušies aptuveni 20 tūkstoši. Tomēr daudzi armēņi, kas Kalnu Karabahā dzīvojuši vairākus gadu desmitus, zaudējuši visu. Stepana Kertā, smagi cietušajā Kalnu Karabahas galvaspilsētā, tiem, kas zaudējuši mājas, atvērtas dažas viesnīcas un katru dienu vairāki simti cilvēku stāv rindās, lai saņemtu sarkanā krūsta sniegto palīdzību. Būs nepieciešams smags darbs, lai atjaunotu nopostīto infrastruktūru. Atgriezties gan nebūs iespējams šajos 3 buferzonas rajonos. Tos pamatot cilvēki ņēmuši līdzi visu, ko vien varējuši, un pat nodedzinājuši savus īpašumus, lai tos neatstātu azerbaidžāņiem. Aiziešana no savām mājām, kurās pavadīti vairāki desmiti gadu, daudziem bija ļoti smaga. Keļbadžaras reģionu nācās pamest arī tā iedzīvotājam Martiniosam, kura dēls uzsvēra, ka par spīti situācijai ģimeni tas nesalauzīs.
Situācija ir ļoti grūta, tā ir grūta mums visiem, bet visgrūtākā tā ir manam tēvam, jo viņš šajā mājā ir ieguldījis ļoti daudz sava darba, bet pat šis mūs nekad nesalauzīs.
Šodien Armēnijai jānodod pēdējais no 3 Lačinas rajons. Arī tajā pēdējās dienas pirms Azerbaidžāņu spēku ierašanās cilvēki steidza pamest mājas, dažiem tās atstājot neskartas, bet citiem izdemolējot un nodedzinot tās. Tagad buferzonas rajonos pamazām atgriežas Azerbaidžāņi, kas savas tur esošās mājas zaudēja kara laikā 90. gados. Viens no tiem ir bijušais Keļbadžaras iedzīvotājs Aslans Kerimoglu, kurš ar asarām acīs vēroja Azerbaidžāņu spēku iebraukšanu rajonā.
Šī ir laimīgākā diena manā mūžā. Es ceru, ka beidzot varēšu atgriezties zemē, kur biju dzīvojis 43 gadus, pavadīju savu jaunību un strādāju.
Tomēr tiem, kas atgriežas drošības buferzonas rajonos, aktuāla ir virkne problēmu, un viena no tām ir milzīgais mīnu daudzums, kas rada draudus cilvēku dzīvībām. Azerbaidžānas armija teritorijas pamazām sāk attīrīt no mīnām. Tiesa tas prasīs ilgu laiku. Skaidro armijas pārstāvis Izmēls Ismailovs, kurš šos darbus pārauga Agdamas rajonā.
Mēs liekam, ka paies vismaz 3 līdz 5 gadi, līdz cilvēki varēs šeit atgriezties un dzīvot. Kopumā būs nepieciešama aptuveni 15 gadi, līdz mēs būsim likvidējuši pēdējo mīnu.
Un runa ir ne tikai par mīnām, jo, lai atgrieztos, ir nepieciešama dzīves vieta. Bet daudzi, kas tagad atgriežas Agdamā un Keļbadžarā, savas pirms daudziem gadiem pamestās mājas redz sabrukušas un ieaugušas garā zālē un krūmos. Atgriešanās šajos rajonos nebūs nedz ātra, nedz viegla. Kā tika pausts Kremļa paziņojumā, visā Kalnu Karabahas reģionā bez kavēšanās jārisina humanitāras problēmas, kas saistītas ar bēgļu atgriešanos, infrastruktūras atjaunošanu, kā arī kultūras un reliģisko vietu saglabāšanu. Azerbaidžāna jau paudusi stingru gatavību uzsākt Armēnijas atdoto teritoriju atjaunošanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.